Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ferħ tal-Vanġelu, l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart, jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Ir-raba kapitlu, id-dimensjoni soċjali tal-evangelizzazzjoni. Nevangelizzaw ifisser namlu is-saltna ta' Alla prezenti fid-dinja. Imma kull definizzjoni parzjali jew ta' xi aspett wieħed li tipprova tixħet id-dawl fuq l-evangelizzazzjoni fir-rikkezza kollha, fil-komplessità u d-dinamiżmu tagħha, tkun qiegħda tfaqqara u saħansitra tawwiġa. Issa nixtieq naqsam magħkom it-tħassib tiegħi dwar id-dimensjoni soċjali tal-evangelizzazzjoni. Sewwa għax jekk din id-dimensjoni ma toħroġ kif imiss, inkunu qegħdin dejjem nirriskjaw illi nawġu t-tifsira awtentika u sħiħa tal-missjoni tal-evangelizzazzjoni. L-effetti komunitarji u soċjali tal-kerigma. U ċar li l-kerigma għandha kontenut soċjali. Fl-istess talba tal-Vanġelu hemm il-ħajja komunitarja u l-impenn fil-konfront tal-oħrajn. Il-kontenut tal-ewwel tħabbira immedjatament iħalli reperkussjoni morali li l-qalba tagħha hi l-karità. Stqarrija tal-fidi u impenn soċjali. Jekk nistqarru missier li ħobla qiegħda lil kull wieħed u waħda mill-bnedmin, dan jitlob minna li niskopru li b'dan stess u diġà qed jagħtih dinjità li tibqa' għal dejjem. Nistqarru li l-liben ta' Alla ħallaħam tal-ġisem tagħna ta' bnedmin ifisser li kull bniedem ġi molli għall-istess qalb ta' Alla. Jekk nistqarru li Ġesù xerreddemu għalina, dan iżommna milli kollna liċken dubju dwar l-imħabba bla tarf li tolli lil kull bniedem. Il-fidwa tiegħu għandha tifsira soċjali, għax fi Kristu Alla mhux biss jifdel lil kull persuna, imma anki r-relazzjonijiet soċjali bejn il-bnedmin. Jekk nistqarru li l-Ispirtu Santu jaħdem f'kulħadd, rridu narfu li hu ifittex li jindies f'kull qagħda umana u fis-qain soċjali kollha. L-Ispirtu Santu għandu kreattività bla tarf, ħaġa li l-moħħ ta' Alla biss jista' jkollu. Li taf issolvi u tħoll loqidi tal-kwistjonijiet tal-bnedmin, anki dawk li żjed ikkumplikati u li diffiċli issibilhom tarfhom. L-evangelizzazzjoni tfittex li tikkoopera anki ma' din l-azzjoni ħellisa tal-Ispirtu. L-istess misteru tat-Trinità ifakkarna illi aħna ġejna maħluqa fi ġbijat ta' komunjoni divina. U għalhekk ma nistgħux nirrevelaw ruħna u lanqas insalvaw weħidna. Fil-qalba tal-Vanġelu narfu r-rabta mill-qrib bejn evangelizzazzjoni u promozzjoni umana, li bil-fors trid tesprimi ruħha u tiżviluppa fil-ħidma kollha tal-evangelizzazzjoni. L-aċċettazzjoni tal-ewwel tħabbira li tistedinna inħallu lill-Alla jħobbna u inħobbuh bl-istess imħabba li hu jagħtina, tqanqal fil-ħajja tal-persuna u fl-emejjel tagħha l-ewwel reazzjoni fundamentali li tixtieq, tfittex u jkollha l-qalba l-ġid tal-oħrajn. Din ir-rabta li ma tinħalx bejn il-laqa ta' tħabbira tal-fidwa u mħabba effettiva bejn l-aħwa, i espressjoni f'xi testi tal-Iskrittura li tajjeb inqisu u nimmeditaw b'attenzjoni biex nifmu l-konsegwenzi kollha tagħhom. Qed nitkellem dwar messaġġ li sikwit nidrawh, intennuh kważi mekkanikament, imma mingħajr ma niżguraw ruħna li qed iħalli effett veru fuq il-ħajja tagħna u fuq il-komunitajiet tagħna. X'periklu u xi ħsara ssir meta nidraw l-affarijiet u hekk nispiċċaw nitilfu s-sens tas-staġib, is-seħer, il-ħeġġa li ngħixu l-Vanġelu tal-fraternità u tal-ġustizzja. Il-kelma talla tal-limna li fħuna hemm għal kull wieħed waħda minna il-prolungament permanenti tal-inkarnazzjoni. Kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Dak li nagħmlu mal-oħrajn għandu dimensjoni trascendenti, bl-istess kejl illi tkejlu intom jitkejjel lilkom, u hu tweġiba għal ħnina li Alla wera magħna. Hennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u sibu l-maħfra. Għatu u jiena talkom. Bl-istess kejl illi tkejlu intom jitkejjel lilkom. Dak li jesprimu dawn it-testi hu l-priorità assoluta tal-ħruġ minn anfusna lejħutna. Bħala wieħed miż-żewġ kmandamenti ewlenin li fuqhom hi msejsa kull norma morali u bħala s-sinjal li żjeċċar għad-dixxerniment tagħna dwar il-mixja illi fiha nikbru spiritwalment fi tweġiba għall-għotja kollha kemm hi b'xejn ta' Alla. Għalhekk ukoll anki s-servizz tal-karità u dimensjoni kostituttiva tal-missjoni tal-Knisja u espressjoni tal-essenza tagħha li ma tistax iżżomm lura minna. Kif il-Knisja minn natura tagħha hi missjonarja, hekk minn din in-natura ma tistax ma toħroġ il-karità effettiva mal-proxmu, il-ħnina li kapaċi tifhem, tassisti u tippromovi. Is-saltna lis-seħilna. Mill-qari tal-Iskrittura joħroġ iżjed ċar li il-proposta tal-Vanġelu ma tikkonsistix biss f'relazzjoni personali ma' Alla. U lanqas it-tweġiba tagħna ta' mħabba m'għandna nifhmuha bħala sempliċi ġabra ta' ġesti personali ċkejknin ma' xi individwu fil-bżonn li tista' tieħu l-bixra ta' karità alla kart, serje ta' emejjel bil-ħsieb biss illi nserħu l-kuxjenza tagħna. Il-proposta hi s-saltna ta' Alla. Hawn qed nitkellem dwar l-imħabba lejn Alla illi jsaltan fid-dinja. Skont kemm hu jsaltan fostna, il-ħajja soċjali jsir spazju ta' fraternità, ta' ġustizzja, ta' paċi, ta' dinjità għal kulħadd. Għalhekk sew it-tħabbira u sew l-esperjenza nisranija għandhom lan illi anqlu konsegwenzi soċjali. Infittxu is-saltna tiegħu. Mela fittxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jiena talkom ukoll. Il-pjan ta' Ġesù hu illi jwaqqaf is-saltna ta' missieru u jitlob hekk mid-dixxiepli tiegħu x'għandru u għajdu illi s-saltna ta' smewwiet waslet. Is-saltna li diġà tinsab u qed tikber fostna tolqot il-ħajja kollha u tfakkarna f'dak il-prinċipju ta' dixxerniment li Pawlu VI ippropona frabta mal-iżvilupp veru. Kull bniedem u bniedem sħiħ. Nafu li l-evangelizzazzjoni ma tkunx sħiħa jekk ma tagħtix każ ta' kif jolqtu lil-xulxin il-Vanġelu u l-ħajja konkreta tal-bniedem. Sew bħala individwu, sew bħala membru tas-soċjetà. Hemm kriterju ta' universalità li hu propju tad-dinamika tal-Vanġelu li darba l-missier jixtieq illi l-bnedmin kollha jsalvaw u l-pjan tiegħu ta' salvazzjoni jikkonsisti fli jiġbor kollox mill-ġdid kemm il-ħwejjeġ tas-sema u kemm dawk tal-art taħt mulej wieħed li hu Kristu. Il-mandatu morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Għax il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-revelazzjoni ta' wlied Alla. Il-ħolqien kollu ifisser anki l-aspetti kollha tan-natura umana. Hekk li l-missjoni tax-xandir tal-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu għandha destinazzjoni universali. Il-mandat tagħha ta' mħabba iħaddan id-dimensjonijiet kollha tal-eżistenza, il-bnedmin kollha, l-ambjenti kollha fejn jgħixu n-nies u l-ġnus kollha. Xejn minn dak kollu li uman ma jista' jkun barrani għalih. It-tama nisranija vera li tfittex is-saltna eskatoloġika dejjem toħloq l-istorja. It-tagħlim tal-Knisja dwar il-kwistjonijiet soċjali. It-tagħlim tal-Knisja dwar is-sitwazzjonijiet ta' żminna hu suġġett għal żviluppi akbar jew ġodda u jista' jkunu oġġetti ta' diskussjoni, imma ma nistgħux nevitaw illi nkunu konkreti mingħajr ma nippretendu li nistgħu nidħlu f'ħafna rqaqat. Biex hekk il-prinċipji soċjali l-kbar ma jibqgħux biss indikazzjonijiet ġenerali li ma jċaqalqu xejn. Hemm bżonn nifhmu li ma huma l-konsekwenzi prattiċi tagħhom biex jistgħu iħallu effett effikaċi anki fuq is-sitwazzjonijiet kumplessi ta' żminna. Ir-rajja waqt li jilqgħu il-kontribut li jagħtu f'dan il-qasam id-diversi xjenzi, għandhom id-dritt li jesprimu l-fehm tagħhom fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tan-nies. L-evangelizzatur u marbut mid-dmir li jippromovi b'mod sħiħ lil kull bniedem. Ma jistax jingħad iżjed li r-reliġjon għandha tillimita ruħha għal qafas privat u li qiegħda hemm biss biex tipprepara l-irwieħ għall-ġenna. Nafu li Alla jixtieq il-ferħ ta' wliedu anki fuq din l-art, anki jekk huma imsejħa għal milja tal-ħajja ta' dejjem. Għax hu ħalaq kollox biex ingawdu bih, biex kulħadd jista' jgawdih. Dan ifisser li l-konverżjoni nisranija titlob minna li nikkunsidraw mill-ġdid speċjalment dak kollu illi jolqot l-ordni soċjali u it-tiftix tal-ġid komuni. B'konsegwenza ta' dan, ħadd ma jista' jistenna minna li nillimitaw ir-reliġjon għall-intimità sigrita ta' bejn il-persuni, mingħajr ebda influenza fuq il-ħajja soċjali u nazzjonali, mingħajr ma nagħtu każ tas-saħħa tal-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mingħajr ma nesprimu ruħna fuq il-ġrajiet li jinteressaw iċ-ċittadini. Min se jindenja jagħlaq it-tempju u jsikket il-messaġġ ta' San Franġis tas-Sisi u tal-Beata Teresa ta' Kalkutta. Kieku huma ma kenux jaċċettaw, fidi autentika li qatt ma tfittex il-kumdità jew hi individualista, timplika dejjem xewqa profonda li nibdlu d-dinja, li nittrażmettu l-valuri, li nħallu xi ħaġa ħjar warajna fid-dinja. Inħobbu din il-pjaneta mill-isbaħ li fuqha qiegħdna Alla. Unħobbu l-umanità li tammar fiha bit-traġedji u l-qtieħ il-qalb tagħha, bix-xewqat u t-tamid tagħha, bil-valuri u d-djufijiet tagħha. Id-dinja id-dar komuni tagħna u fiha l-koll aħna aħwa. Anki jekk l-ordni ġust tas-soċjetà u tal-istat huwa dmir ċentrali tal-politika, il-Knisja la tista' u lanqas għandha twarrab fil-ġenb mitħabrik biex ikollna l-ġustizzja. L-insara kollha, anki r-rajja, huma msejħa jieħdu ħsieb jibnu dinja ħjar. Fuq dan qed nitkellmu għax il-ħsieb soċjali tal-Knisja u ta' bil-ħaq pożittiv u propożittiv jorjenta lejn azzjoni li ġġib bidla. U f'dan is-sens ma jgħidix ikun sinjal ta' tama ħirġa mill-qalb mimlija maħabba ta' Ġesu Kristu. Fl-istess waqt, taqqat l-impen tagħha ma' dak illi jwettqu fil-kamp soċjali knejjes u komunitajiet ekklesjali oħra, kemm fuq livell ta' riflessjoni dottrinali u kemm fuq livell prattiku. Hawn mhux il-lok illi noqogħdu niftħu fuq il-kwistjonijiet kbar soċjali li qed jolqtu d-dinja tal-lum, li xi wħud minnhom diġà kkummentajna fuqhom fit-tieni kapitlu. Dan mhux dokument soċjali, u biex nirriflettu fuq dawn id-diversi tematiċi aħjar nagħmlu użu minn qodda tajba ħafna li hi dik tal-kompendju tad-dottrina soċjali tal-Knisja li tassew nirrikmandaw l-użu u l-istudju tiegħu. Iktar minn hekk l-Papa u lanqas il-Knisja m'għandhom f'idejhom il-monopolju tal-interpretazzjoni tar-realtajiet soċjali jew tal-proposta ta' soluzzjonijiet għal problemi ta' żminna. Nista' hawn intenni dak li b'mod hekk ċar urina Pawlu VI. Quddiem għadiet hekk differenti minn xulxin, diffiċli nlissnu kelma waħda u nissuġġerixxu soluzzjoni ta' valur universali. Mill-bqija, din lajji l-ambizzjoni u lanqas il-missjoni tagħna. Huma l-komunitajiet insara illi jridu janalizzaw b'mod oġġettiv is-sitwazzjoni ta' pajjiżhom. F'dan li ġej se nipprova nikkonċentra fuq żewġ kwistjonijiet kbar li jidhirli li huma fundamentali f'dan il-punt tal-istorja. Se niżviluppom b'mod usa għax nemmen illi huma determinanti għal futur tal-umanità. Qed nitkellem l-ewwel nett dwar l-inklużjoni soċjali tal-foqra, u mbagħad fuq il-paċi u d-dialogu soċjali. L-inklużjoni soċjali tal-foqra. Mill-fidi tagħna fi Kristu li sar fqir u kien dejjem qrib tal-foqra u l-imwarbin, tiġi l-għożla tagħna għall-iżvilupp sħiħ ta' dawk l-aktar imwarbin mis-soċjetà. Ma' qudin ma' Alla nisimgħu karba. Kull nisrani u kull komunità huma msejħa jkunu qodda f'idejn Alla għall-ħelsien u l-promozzjoni tal-foqra. Biex hekk dawn jistgħu jintegraw ruħhom għal kollox fis-soċjetà. Dan jitlob li nkunu doċli u attenti biex nistgħu nisimgħu il-karba tal-fqir u nħaffu ngħinuh. Biżejjed inqalbu l-iskrittura biex niskopru kif il-missier twajjeb jixtieq jisma' l-karba tal-foqra. Rajt id-batija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu, u jien smajt il-karba tagħhom minħabba fl-argużini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom. Ejja mela, ħanibatek. U hu attent għal bżonnijiet tagħhom. U wlied Iżrael għajtu lill-mulej u l-mulej għajmilhom salvatur. Jekk insoddu id-dnejna għal dik il-karba, meta aħna l-għodda ta' Alla biex jisma lill-foqra, nibqgħu barra mir-rida ta' Alla u mill-pjan tiegħu. Għax dak il-fqir jgħajjat lill-mulej kontra tiegħek u int ikollok ħtija. U n-nuqqas ta' solidarjetà mal-bżonnijiet tiegħu jolqod direttament ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Jekk wieħed jisħtek bl-imrar f'qalbu, it-talba tiegħu jismagħha l-ħalliq tiegħu. Tirritorna dejjem il-mistoqsija qadima. Mela jekk wieħed għandu biex jgħix fid-dinja u jara l-ħuh fil-bżonn u jala qalbu għalih, kif tista' l-imħabba ta' Alla tammar fih? Niftakru wkoll bliema konvinzjoni l-Apostlu Ġagbu jaqbad mill-ġdid ix-xbiegħa tal-karba tal-imġarbin. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għeliq tagħkom, ħlas li intom żammejtuhulhom bil-qerq, hija tjajjat kontra tagħkom, u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'widnejn il-mulej tal-eżerċti. Il-Knisja għarfet li l-ħtieġa li tisma' din il-karba ġejja mill-istess ħidma ħellisa tal-grazzja illi hemm f'kull wieħed u waħda minna. Fejn għalhekk m'aħniex nitkellmu dwar missjoni riservata biss għal xi wħud. Il-Knisja imdawla mill-Vanġelu tal-ħnina u tal-imħabba għal bniedem tisma' il-karba għall-ġustizzja u trid twieġeb għaliha bil-qawwa kollha tagħha. F'dan il-kwadru nifmuha t-talba ta' Ġesù lid-dixxipli tiegħu. Għatuhom intom x'jiklu. U dan jitlob sew il-kollaborazzjoni biex insolvu il-kawżi strutturali tal-foqra u biex inxettlu l-iżvilupp sħiħ ta' minn fqir. U sew il-ġesti li żjed sempliċi u ta' kuljum ta' solidarjetà quddiem il-miżerji l-aktar konkreti illi niltaqgħu magħhom. Il-kelma solidarjetà tilfet xi ftit mill-qawwa tagħha u xi kultant tiftiehem ħażin. Għax fil-verità qed tfisser wis aktar minn xi azzjoni ta' ġenerożità l-hawn u l-hemm. Titlob li noħolqu mentalità ġdida li taħseb f'termini ta' komunità fejn f'konfront mal-ġid f'idejn il-ftit il-priorità il-ħajja ta' kulħadd flimkien. Is-solidarjetà ir-reazzjoni spontanja ta' min jara fl-funzjoni soċjali tal-proprjetà u d-destinazzjoni universali tal-ġid huma realtajiet illi jiġu qabel il-proprjetà privata. Il-possess privat tal-ġid u ġustifikat jekk dan il-ġid nieħdu ħsiebu u nkattruh b'mod li jservi aħjar għal ġid komuni. U għalhekk is-solidarjetà rridu ngħixuha bħala deċiżjoni illi nagħtu lura lill-fqir dak li huwa tiegħu. Dawn il-konvinzjonijiet u prattiċi ta' solidarjetà, jekk inlaħmuhom f'emejjel, jiftħu t-triq għal bidliet oħra strutturali u jagħmluhom possibbli. Bidla fl-istrutturi li ma toħloqx konvinzjonijiet u mġibiet ġodda, tispiċċa twassal biex dawn l-istess strutturi illum jew għada isiru korrotti, peżanti u bla frotta xejn. Xi kultant dan ifisser li rridu niftħu id-dnejna għal karba ta' popli sħaħ, tal-popli li żied foqra fuq l-art, għax il-paċi titwettaq mhux biss fuq ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, immanki fuq dak lejn id-drittijiet tal-popli. Biswiet il-qalb ngħidu li saħansitra drittijiet umani jistgħu jintużaw bħala ġustifikazzjoni għal difiża ħarxa ta' drittijiet individwali jew ta' drittijiet tal-popli l-aktar onja. Waqt li nirrispettaw l-indipendenza u l-kultura ta' kull nazzjon, rridu nżommu f'moħħna dejjem li din il-pjaneta hi tal-umanità kollha. U li s-sempliċi fatt li twildu f'post illi għandu inqas riżorsi jew inqas żvilupp ma jiġġustifikax li xi wħud jgħixu b'inqas dinjità minn oħrajn. Hemm bżonn nintennu li dawk li huma iżjed xortihom tajba għandhom iċedu xi wħud mill-jeddijiet tagħhom biex b'ġenerożità akbar iqiegħdu l-ġid tagħhom għas-servizz tal-oħrajn. Biex nistgħu nitkellmu kif jixraq dwar id-drittijiet tagħna, irridu nwessu aktar ħarsitna u niftħu id-nejna għal karba ta' ġnus oħra jew ta' reġjuni oħra ta' pajjiżna. Jeħtieġ nikbru f'solidarjetà b'mod li titħalla lil poplu kollu is-seta' li kull wieħed biex ngħidu hekk ifassal id-destin tiegħu. L-istess kif kull bniedem jitwieled biex jiżviluppa ruħu. Imħeġġa mir-rajja tagħhom l-insara f'kull post u ċirkustanza huma msejħa jisimgħu l-karba tal-foqra, kif affermaw tant tajjeb l-isqfijiet tal-Brażil. Nixtiequ nagħmlu tagħna ta' kuljum il-ferħ u t-tagħmiet, id-batijiet u n-niket tal-poplu Brażiljan, speċjalment ta' dawk li jgħixu fil-periferiji tal-ibliet u taż-żoni rurali, bla art tagħhom, bla saqaf fuq rashom, bla ħobs xiklu, bla saħħa, imċaħda mill-jeddijiet tagħhom. Meta naraw il-miżerji tagħhom, nisimgħu il-karbiet tagħhom u nifmu id-batija tagħhom, niskandalizzaw ruħna meta nafu li hemm ikel biżejjed għal kulħadd u li l-ġuħ ġej minħabba it-qassim ħażin tal-ġid u tal-qliħ. Il-problema tikber bil-prattika ġenerali tal-ħela. Imma xorta nixtiequ aktar minn hekk. Il-ħolma tagħna t-tir iżjed fil-għoli. M'aħniex nitkellmu biss fuq li niżguraw l-ikel jew manteniment xieraq lil kulħadd, imma wkoll fuq il-prosperità fl-aspetti diversi tagħha. Dan jitlob li jkun hemm edukazzjoni, aċċess għas-servizzi tas-saħħa u speċjalment xogħol Għax fix-xogħol ħieles, kreattiv, parteċipattiv u solidali, il-bniedem jesprimi u jikber fid-dinjità illi jagħti lil-ħajtu. Paga xierqa wieħed jista' jkollu aċċess għal ġid ieħor illi qiegħed hemm biex jintuża minn kulħadd. Fedeltà lejn il-Vanġelu biex ma niġrux għal xejn. Il-ħtieġa li nisimgħu il-karba tal-foqra titlaħħam fina meta fil-ġewwini net tal-qalb tagħna inħallu tqanqalna id-batija tal-oħrajn. Naqraw mill-ġdid xi tagħlim illi tagħtina l-kelma ta' Alla fuq il-ħnina biex jerġa' jidwi mill-ġdid bil-qawwa fil-ħajja tal-Knisja. Il-Vanġelu jipproklama ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. L-Apostlu ġagbu jgħallem li l-ħnina mal-oħrajn toħroġna rebbieħa fil-ġudizzju divin. Hekk għandkom titkellmu u hekk għandkom iġġibu ruħkom bħalli kieku wasaltu biex isir ħaq minkom taħt liġi ta' ħelsien. Għax il-ħaq ikun bla ħnina għal min ma juriex ħnina u l-ħnina tirbaħ fuq il-ħaq. F'din is-silta, ġagbu juri li huwa r-rid tal-għana kbir tal-ispiritualità l-udija ta' wara l-eżilju, li l-ħnina kienet tagħtiha valur salvifiku għoli. Infatam minn ħtijietek b'mejjel tajba u minn ħżunitek billi tħenn għall-imsejknin. Żgur jitwala għalik żmien ir-risq. F'din l-istess prospettiva, il-letteratura sapjenzjali titkellem dwar l-elemosina bħala tħaddim konkret tal-ħnina ma' minnu fil-bżonn. Il-karità teħilsek mill-mewt u tnatfek minn kull dnub. Din l-idea insibuha espressa b'mod aktar tanġibli f'Bin Sirak. L-ilma jitfi nar iħeġġeġ u l-karità tagħmel tajjeb għad-dnubiet. L-istess sintesi insibuha fit-Testament il-ġdid. Fuq kollox ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin għax l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Din il-mentalità nifdet bil-qawwa kollha il-ħsieb ta' missirijiet il-Knisja u serviet bħala reżistenza profetika, bħala alternattiva kulturali quddiem l-individwaliżmu edonista pagan. Insemmu biss eżempju wieħed. Kif fil-periklu ta' ħruq inħaffu infittxu l-ilma biex nitfuħ bl-istess mod jekk minn qalb il-qatet tat-tiben tagħna titfaċċa l-fjamma tad-dnub u din il-ħaġa iddejjaqna, ma li tiġi quddiemna okkażjoni ta' opra ta' ħnina, nifirħu biha bħalli kieku kienet għajn ta' ilma li qed joffrulna biex nistgħu nitfu n-nirien. U messaġġ tas-sew ċar, hekk dirett, hekk sempliċi u elokwenti, li l-ebda ermeneutika ekklesjali m'għandha dritt tirrelattivizza. Ir-riflessjoni tal-Knisja fuq dawn it-testi m'għandix iddallam jew iddajja fis-sens eżortattiv tagħhom, imma pjuttost tajna biex bil-kuraġġ u ż-żelu kollu nagħmluhom tagħna. Għaliex nikkomplikaw dak illi huwa hekk sempliċi? L-għodda konċentwali qiegħda hemm biex tiffavorixxi l-kuntatt ma' realtà li trid tispjega aħjar u mhux biex tbedana minna. Dan jotfuq kollox għat-twissijiet tal-Iskrittura li b'tant qawwa jistednuna għall-imħabba tal-aħwa, għas-servizz umli u ġenerus, għall-ġustizzja, għall-ħnina mal-fqir. Ġesu, bil-kliem u l-ġesti tiegħu, urina li ma hi dik il-mixja illi fiha nistgħu narfu lill-oħrajn. Għaliex indalmu dak li huwa daqshekk ċar? Mhux biss għandna naraw illi ma naqgħux fi żbalji dottrinali, imma anki illi nibqgħu fidili lejn din il-mixja imdawla ta' ħajja u ta' erf. Għax xi kultant huma d-difensuri tal-Ortodossija illi jiġu imċanfra minħabba fil-passività, it-tolleranza żejda u l-kompliċità ħatja tagħhom quddiem sitwazzjonijiet intollerabbli ta' inġustizzja u reġimi politiċi illi jippermettuhom. Meta San Paul mar qat mal-apposti f'Ġerusalem biex jiddixxerni tajjeb jekk kienx qed jiġri żejjed jew kienx ġera għal xejn, il-kriterju miftuħ ta' awtentiċità illi wrewh kien li ma jinsiex il-foqra. Dan il-kriterju kbir biex il-komunitajiet imwaqfa minn Pawlu ma jinġarrux mill-istil ta' ħajja individualista tal-pagani jgħod ħafna fil-kuntest ta' żminna fejn it-tendenza hi li jimbet paganizmu individualista ġdid. Aħna mhux dejjem ħankunu kapaċi nuru bl-aħjar mod l-istess ġmiel tal-Vanġelu. Imm sinjal illi mandu qatt jonqos l-għażla favur l-aħħar fost iċkejknin, favur dawk illi s-soċjetà dbarri u tarmi. Xi kultant aħna ibsin wis f'qalbna u fiħsibna, ninsew, naljenaw rasna, ninġarru mill-possibiltajiet bla tarf tal-konsum u ta' distrazzjoni li toffrilna din is-soċjetà. Hekk tinħoloq speċi ta' alienazzjoni li tolqot lil kulħadd. Għax soċjetà hi alienata jekk il-forum tagħha ta' organizzazzjoni soċjali jew ta' produzzjoni u ta' konsum jagħmluha aktar iebsa li tingħata ħajkun hemm solidarjetà bejn il-popli.